16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Vlada Srpske nezativnost ima Ministarstva bezbjednosti BiH o sporazumu sa Europolom i zaštiti tajnih podataka.
Roditelji bošnjačke djece u Križevićima kod Zvornika pridružili se bojkotu nastave.
Služen parastos poginulim srpskim vojnicima na Ozrenskom vrhu Kraljice.
Vučić u Berlinu sa Merkelovom o izbjeglicama i eurointegracijama.
Putin naredio vanrednu provjeru borbene gotovosti vojske.
Košarkaši Bosne i Hercegovine danas protiv Izraela na evropskom šampionatu.
Vrijeme danas sunčano i ugodno toplo.
Vlada Republike Srpske ne prihvata sadržaj ni način promjena koje se na nivou Bosne i Hercegovine pokušavaju postići u okviru saradnje BiH sa Europolom i zaštite tajnih podataka, konstatovano je na radno-konsultativnoj sjednici vlade. U vezi sa informacijom o aktivnostima Ministarstva bezbjednosti BiH o saradnji sa Europolom i aktivnostima na izmjenama i dopunama zakona o zaštiti tajnih podataka, direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić izrazio nezadovoljstvo promjenom već postignutog dogovora o zajedničkoj kontakt tački za saradnji sa Europolom, kao i zbog formiranja radne grupe za izmjene i dopune navedenog zakona i to bez predstavnika MUP-a Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
Bosna i Hercegovina jedina u regionu nema potpisan operativni sporazum sa Europolom. Prije 2 godine postignut je kompromis i dogovoreno je da se formira kancelarija koju bi činili predstavnici svih organa za sprovođenje zakona. Na bazi privremene odluke o ovom dogovoru koji je donio Savjet ministara, pregovarano je sa predstavnicima Europola u Hagu krajem prošle godine, gdje je potvrđeno da je ovakvo rješenje prihvatljivo za Europsku uniju. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić ističe da će Savjet ministara na sutrašnjoj sjednici razmatrati nacrt sporazuma, ali s prijedlogom zaključka da se umjesto zajedničke kontakt tačke, koja je tako i nazvana, za tu ulogu odredi Ministarstvo bezbjednosti BiH, što je neprihvatljivo za MUP Republike Srpske.
U njoj bi morali biti predstavnici svih policijskih agencija, jedino što bi zajednički prostor bio i on bi mogao biti u Ministarstvu bezbjednosti kako smo i ranije dogovorili. Pa prema ovom prijedlogu ta bi kontakt tačka bilo Ministarstvo bezbjednosti, a u Ministarstvu bezbjednosti nema policijskih službenika, imaju samo državni službenik. Pa to je onda gore slobodna volja kao i u kancelariji Interpola, hoće li nam informaciju kompletno proslijediti, hoće li filtrirati informaciju, djelimično dostaviti, jer mi smo imali negativni iskustava kada je dolazla kontrola iz Savjeta bezbjednosti, da su utvrdili da su pojedine informacije koje su nama dostavljali vezano za liste ovih terorističkih organizacija i njihovih pripadnika, da nam te liste nisu kompletno prosljeđivane.
Direktor policije Republike Srpske ističe da postoje informacije da je Ministarstvo bezbjednosti formiralo radnu grupu za izmjene i dopune zakona o zaštiti tajnih podataka. On ističe da bi formiranje ove radne grupe bez predstavnika Republike Srpske vodilo izmjenama zakona kojim bi se izvršila dodatna centralizacija i uveo inspekcijski nadzor koji bi vršilo Ministarstvo bezbjednosti u svim organima javne uprave, pravnim i privrednim subjektima u BiH, što nije u skladu sa Ustavom.
Mislim da treba jedan put prekinuti sa ovom praksom i da se mehanizam koordinacije u Bosni i Hercegovini treba u potpunosti primijeniti i kroz povjerenje između policijskih ovih agencija da se dođe do onoga rješenja koje je najprihvatljivije u Bosni i Hercegovini, koje će omogućiti nesmetan policijski rad.
Vasić ističe da će se insistirati da na izradi izmjena i dopuna obavezno budu uključeni i predstavnici Republike Srpske, što je njihovo zakonsko i ustavno pravo.
Služenjem parastosa i polaganjem cvijeća na Ozrenskom vrhu Kraljica danas je obilježeno 20 godina od zločinačkog napada NATO avijacije, koja je 7. septembra 1995. godine bombardovala telekomunikacioni toranj pod čijim ruševinama je poginulo 5 vezista Vojske Republike Srpske, izvještava Slađana Lazarević.
Slobodan Milotić iz Kaluđarice, Mirko Trivunović iz Osinje, Dragan Savanović iz Doboja, Sveto Kajšarević iz Kožuha i Željko Lukić iz Čečove, tog kopnog 7. septembra 1995. godine, izginuli su pod ruševinama tornja. Članovi njihovih porodica ni 20 godina kasnije nisu dočekali da krivci odgovaraju za ovaj zločin.
Ja sam Mirko Trivunović, Osinja, majka poginulog borca Mirka. Teško mi je, nemam šta pričat. I malo mi je lakše kad dođem ovdje, popalim svijeće, još pravde nema, pravda se iščerat ne može.
Zovem se Milorad Lukić. Ovdje mi je prije 20 godina nastradao brat Željko. Do sada nikad niko nije odgovarao za to što se desilo, što su bombardovali, tako da da li će odgovarati, ne znam, teško.
Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković naglasio je da ovaj zločin na Kraljici ne smije proći nekažnjeno.
NATO agresija koja se desila sigurno će kad tad istorija zapisati da je bila agresija, da je bio zločinački poduhvat, da Srbi i srpski narod nisu bili agresori, da su bili svoji na svome, da su branili svoju zemlju, svoja ognjišta.
Predsjednik opštinske boračke organizacije Petrovo Dušan Dujković istakao je da će ova organizacija od nadležnih republičkih institucija tražiti da se dan kada je bombardovan i srušen toranj na Kraljici označava kao događaj od posebnog interesa za Republiku Srpsku.
Obilježavanje stradanja srpskog stanovništva na području Ozrena i Vozuće u septembru 1995. godine, vlada Republike Srpske trebalo bi da uvrsti među događaje od republičkog značaja, izjavio je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
On je istakao da su za ove zločine koji imaju elemente genocida odgovorni tadašnji komandant 3. korpusa takozvane armije BiH Sakib Mahmuljin i načelnik Centra službi bezbjednosti Zenica Šefik Džaferović. Mitrović je podsjetio da je na Ozrenu zarobljeno 459 srpskih vojnika, od kojih je 49 razmijenjeno, 271 ubijeni je identifikovan, a 131 se vodi kao nestalo. Od 21 ekshumiranog lica, 17 ih je bilo bez glave. Tijela Srba koje su muđahedini masakrirali su izmještena.
Roditelji bošnjačke djece u Križevićima kod Zvornika od danas su se pridružili bojkotu nastave. U područno odjeljenje osnovne škole Desanka Maksimović u Križevićima na nastavu nije došlo oko 130 učenika bošnjačke nacionalnosti. Njihovi roditelji kažu da djeca neće na nastavu dok se ne postigne dogovor o nazivu maternjeg jezika, izvještava Marko Mihajlović.
Iako se školsko zvono jutros oglasilo, učenici područne škole u Križevićima umjesto u školskim klupama prvi čas su dočekali u dvorištu školi. Umjesto knjige i olovke u rukama lopta, ali stav da njihov jezik nije bošnjački već bosanski, ističe roditelj Ibro Jašarević.
Jednostavno bošnjački jezik nemamo ni udžbenika, nemam ni adekvatnog obučenog učitelja, nastavnika koji je završio za bošnjački jezik, nema ga jednostavno znači ko predavati. Sve dok se ne vrati ponovo nama naš bosanski jezik, naše djeca u školu neće ići.
Roditelji ne odustaju, iako svjesni da zbog bojkota najviše ispaštaju djeca, nadaju se da će problem biti što prije riješen, ističe Sanada Hasanović.
Čitava se politika prelama preko naše djece. I nije nama jasno zbog čega to.
Bojkot nastave u Križevićima će trajati sve dok se ne postigne dogovor sa resornim ministarstvom oko naziva maternjeg jezika, kaže Ilija Zmiralemović, odbornik stranke demokratske akcije u Zvorničkoj skupštini.
Ovo je prvi korak u Križevićima, ali i cijelom entitetu Republika Srpska. Znači, kako će danas u Križevićima, tako će vjerojatno u narednom periodu i u svim ostalim školama gdje bošnjačka djeca pohađaju nastav doći do obustave dok se ovaj problem ne riješi.
Osim škole u Križevićima, u ostalim područnim školama Desanka Maksimović za sada nema bojkota nastave, ističe direktorka ove škole Sanja Tanacković.
U tim školama se ne izučava nacionalna grupa predmeta, tako da za sada svi ostali učenici, osim područne škole u Križevićima, znači redovno pohađaju nastav.
Bošnjaci bojkotuju nastavu u zvorničkim područnim školama u Liplju, Snagovu, Donjoj Kamenici, Kula Gradu i Diviću.
Već 2,5 godine ratna zastava takozvane armije BiH vijori se na jarbolu u dvorištu Atik džamije u bjeljinskom naselju Janja, mjestu u kojem je zabilježen najveći povratak predratnog bošnjačkog stanovništva. Ova zastava istaknuta je u aprilu 2013. godine prilikom otkrivanja spomenika bošnjačkim žrtvama rata u džamijskom dvorištu i za Bošnjake ona ne predstavlja ništa sporno. Srpsko stanovništvo smatra da isticanje ratne zastave takozvane armije BiH ne doprinosi doprinosi zajedničkom životu i toleranciji. I boračka organizacija Bijeljine pokrenula je kod nadležnih institucija inicijativu da se zastava ukloni, što do danas nije urađeno. Prilog Lidije Bešlić.
U dvorištu Atik džamije u Janji na Jarbolu, pored državne zastave BiH, vijori se ratna zastava takozvane armije BiH. Objašnjenje zašto se ova zastava nalazi u džamijskom dvorištu iz islamske zajednice nisu željeli dati, a Bošnjaci povratnici smatraju da zastava sa štitom i ljiljanima ne bi trebalo nikome da smeta.
Ovo što stoji, to nije ratna zastava. Znači, to se može fino da vidi, zna se ratna zastava kakva je. Ratna zastava, znači, ima sablje, ova nema sablje. Ovo je, znači, Ljiljani postoji od pamti vijeka. To svi znate.
Nisam vidjela, niti me to uopšte interesuje. Ko kaže da je istaknuta? Ne znam, ja nisam čula.
Imamo pravo na to koji vi što imate svi. I mi imamo pravo na to. Nije to ratna. Što je ratno? Rato bilo i prošlo. I više ga nema. To ne smeta nikome.
Međutim, građani srpske nacionalnosti koji žive u Janji kategorični su da je nepotrebno isticanje ratnih obilježja u vjerskim objektima. Kažu da to doprinosi nepovjerenju među ljudima.
Ispod vjerskih objekata valjda treba vjerska zastava. Ne vidim ni u federaciji da ima naša zastava.
Mislim da bi trebalo ukloniti, ali mi smo mali za to. Nas niko ne pita.
Iz boračke organizacije Bijeljine naglašavaju da isticanje obilježja koje asociraju na rat i preživljeno stradanje neprimjereno je i nije dobro za građane bilo koje nacionalnosti. Sekretar gradske boračke organizacije Radan Ostojić naglašava da su apelovali na nadležne republičke i gradske vlasti da riješe ovaj problem.
Ali jednostavno nemoguće grad mi ili toleranciju takvim postupcima, jednostavno ja mislim da nigdje u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji zastava, ratna zastava Republike Srpske i da samim tim ne treba da postoji ovdje. Znači obilježja neka koja su zvanično priznata od strane institucija.
Kako i ranije isticano, podizanje spomenika i ratne zastave takozvane armije BiH organizovao je odcijepljeni dio organizacije bošnjačkih veterana u Janji koji nije registrovan, zbog čega je zvaničnu organizaciju preuzeo Medžlis.
Imam džamije kralja Fahda u Sarajevu Nezim Halilović Muderis u nekoliko navrata u vjerskim predavanjima pozvao je islamske teroriste da, kako je rekao, u ime Allaha napadnu Republiku Srpsku.
On je i prije komemoracije 11. jula u Potočarima, kada je napadnut premijer Srbije Aleksandar Vučić, prizvao Allahovo prokletstvo. Profesor bezbjednosti na Banja Luka koleđu Predraga Čeranić ocjenjuje da su tužilaštvo BiH i bezbjednosne institucije već trebalo da reaguju na ozbiljne prijetnje koje je uputio imam Halilović.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Dragan Bogdanić predložit će na narednoj sjednici vlade da se usvoji odluka o izgradnji nove zgrade bolnice Kasin.
Privrednici iz Nigerije u Banja Luci.
Ponovo sukobi makedonske policije i migranata.
U Banja Luci će sutra biti nastavljena peta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske razmatranjem prijedloga zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
Na dnevnom redu su prijedlozi zakona o advokaturi, o vinu, o jakim alkoholnim pićima, o izmjenama zakona o eksproprijaciji, o izmjenama i dopunama zakona o obnovljivim izvorima energije te o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti životne sredine. Biće razmatrani izvještaj o poslovanju radiotelevizije Republike Srpske za 2013. i 2014. godinu te plan rada za 2015. godinu.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je da je Savjet ministara već realizovao skoro 50% obaveza iz reformske agende i da na realizaciji agende rade i Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine.
On je istakao da je Savjet ministara usvojio i 5 izuzetno važnih strategija koje jasno pokazuju opredjeljenje BiH za borbu protiv korupcije, terorizma, svih oblika kriminala, ekstremizma, nasilja nad ženama i pranja novca, te vladavinu prava. Zvizdić je uvjeren da će u septembru sa vladama Srpske i Federacije konačno biti definisan mehanizam koordinacije, odnosno usklađen sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, a potom ponuđen na razmatranje i usvajanje.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić predložit će na narednoj sjednici vlade da se usvoji odluka o izgradnji nove zgrade bolnice Kasindo. Na sastanku ministra Bogdanića sa predstavnicima grada, opština, rukovodstva i sindikata bolnice Kasindo u istočnom Sarajevu formirana je tročlana radna grupa koja ima zadatak da u roku od 5 dana sačini akcioni plan za izgradnju novog objekta. Zaposlenima u bolnici Kasindo do kraja mjeseca bit će isplaćena i plata koja im se duguje iz ranijeg perioda, pripremio Milan Stojić.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić kaže da će prijedlog za izgradnju novog objekta bolnice Kasindo vlada Republike Srpske razmatrati prije naredne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
Da vlada potvrdi, odnosno donese odluku da se bolnica u Kasindolu gradi onako kako smo dogovorili i da se ide prema Narodnoj skupštini u smislu ili na neki drugi način obezbeđivanje sredstava za gradnju, a danas smo dogovorili da to pretočimo i u nekakav vremenski okvir i da za nekih 5 dana, kako smo dogovorili, izađemo i kažemo radimo tako i tako.
U radnoj grupi za sanaciju stanja u bolnici Kasindo, pored ministra Bogdanića, su direktor bolnice Kasindo Goran Todorović i gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Samardžija. U opticaj su 2 načina finansiranja izgradnje novog objekta bolnice. Prvi je povoljan kredit iz projekta Koreja 4, a drugi komercijalno zaduženje, kaže gradonačelnik Samardžija.
Komercijalno zaduženje gdje bi grad Istočno Sarajevo uzeo učešća u finansiranju bolnice u Istočnom Sarajevu. Bez obzira na probleme sa kojima se suočavamo, mi smatramo da nemamo važnije stvari i većih prioriteta nego što je bolnica u Istočnom Sarajevu.
Do kraja mjeseca radnicima bolnice Kasindo bit će isplaćena plata koja im se duguje iz ranijeg perioda. Također je dogovoreno da se preispita ugovor sa Fondom zdravstva Republike Srpske da bi se eventualno pronašli dodatni prihodi za bolje funkcionisanje ove medicinske ustanove. Od zaposlenih u bolnici Kasindo traži se da ličnim zalaganjem poboljšaju kvalitet usluga u ovoj medicinskoj ustanovi i predstavnici sindikata podržali su zaključke sa današnjih sastanka i nadaju se da će gorući problemi biti brzo rješavani.
Privredna delegacija Nigerije, najmnogoljudnije afričke države, posjetila je Banja Luku. U Privrednoj komori Republike Srpske interesovali su se za saradnju sa preduzećima drvoprerađivačke i prehrambene industrije, a sa predstavnicima područne privredne komore regije Banja Luka obišli su grad i neka preduzeća. Opširnije Predrag Vulin.
Ogromno nigerijsko tržište sa više od 200 miliona stanovnika otvoreno je prema svima koji nude kvalitetnu robu i usluge. U tom smislu i Republika Srpska sa svojim kapacitetima može značajno da se angažuje na traženju novih poslovnih partnera, kaže predsjednik područne privredne komore regije Banja Luka Goran Račić.
I o energetici i o prehrambenoj industriji. Nakon našeg razgovora obići ćemo Banjalučku pivaru, Vitaminku i postići ćemo drvnu industriju Vrbas. Postavimo guzi da sutrašnjeg dana postavimo i fabriku duvana iz Banja Luke.
Vlasnik lanca hotela u glavnom gradu Nigerije Lagosu, Albert Arovolo, šansu za saradnju vidi u pojedinim oblastima prerađivačke industrije. Potvrdio je da se neki proizvodi iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske mogu naći na tamošnjem tržištu.
Zainteresovani smo za drvnu industriju i za industriju hrane, da, već prerađenu hranu iz Bosne i Hercegovine, dakle ne sirovine, već gotove proizvode.
Sa privrednom delegacijom iz Nigerije razgovarao je i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske organizovala je u Banja Luci okrugli sto o temi materijali za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine povodom projekta o uticaju obnovljivih izvora energije na zaštitu životne sredine.
Predsjednik Odbora za savremene materijale u Odjeljenju za biotehničke nauke Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić rekao je da su učesnici ovog projekta koji je UNESCO finansirao Bugarska, Slovenija, Crna Gora, Srbija, Republika Srpska i Makedonija. Ovo je treći projekat iz ove oblasti finansiran od te organizacije, što je rijetkost na ovim prostorima, rekao je Mirjanić. On kaže da je riječ o veoma značajnom projektu i ističe da prema odluci Evropske unije do 2020. godine sve zemlje treba da iz obnovljivih izvora crpe 20% energije.
Izraelska TV ekipa spriječena je da na ostrvu Pag snimi dokumentarni film o ustaškim koncentracionim logorima uspostavljenim početkom Drugog svjetskog rata u Vali Slana i Metajn.
Mještani Metajne pozvali su u subotu 5. septembra policiju zbog, kako su rekli, neovlaštenog snimanja, pa je izraelska TV ekipa napustila Pag u pratnji policije. Ovo je jedan u nizu primjera koji pokazuje posljedice toga što hrvatski narod, za razliku od njemačkog, nije prošao u katarzu i nije se suočio sa tim dijelom svoje historije, nego se konstantno brišu i negiraju tragovi zločina, izjavio je predsjednik udruženja Jadovno 1941. Dušan Bastašić. Sa izraelskom ekipom na Pag je stigao i Dani Novak, 70-godišnji Jevrej iz Sjedinjenih Država, koji je za hrvatske medije izjavio da je došao da istraži mjesto na kojem su bile zarobljene njegova baka i tetka. Znam da su bile zatočene u jednoj kući u Metajni, rekao je Novak.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić na početku posjete Berlinu razgovarao je sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel o evropskim integracijama Srbije, o azilantima i problemu izbjeglica. Najnovijim sporazumima u dijalogu s Prištinom dat je važan impuls napretku Srbije u evropskim integracijama, ocijenila je kancelarka Merkel. Premijer Vučić nada se otvaranju pregovaračkih poglavlja u toku ove godine, izvještava novinarka Radio Beograda Milica Rilak.
Na trećem sastanku za isto toliko mjeseci dvoje lidera složili su se da je uspješan dijalog Beograda i Prištine pozitivno uticao na proces evrointegracija Srbije. Kancelarka Angela Merkel naglasila je da su pregovarački timovi u Briselu postigli suštinski napredak.
Stvorena je situacija koja značajno doprinosi miru na Balkanu i to su hrabre odluke koje su donete od strane Prištine i posebno od strane Beograda. Verujem da će ti rezultati dati važan impuls napretku Srbije u evrointegracijama.
Premijer Aleksandar Vučić zato u nastavku evrointegracija očekuje konkretne pomake.
Kao što Nemci drže do reči Srbije, ja veoma poštujem nemačku reč i poglavlje će biti otvorena, ja sam uveren, pre kraja godine.
Evropska unija i Srbija suočavaju se sa izbjegličkom krizom koja ne jenjava, ali Nemačka i države Zapadnog Balkana dele poseban problem lažnih azilanata. Zato je Merkelova ponovila da je Srbija bezbedna država, zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i da njeni građani nemaju pravo na azil. Kada je međutim reč o izbjeglicama koje preko Turske, Grčke i Makedonije ulaze u Srbiju na putu ka Nemačkoj i skandinavskim zemljama, Merkelova kaže da je jasno da se i naša zemlja suočava sa velikim izazovom.
Srbija nije članica Evropske unije, ali je činjenica da izbjeglice na njenu teritoriju dolaze iz jedne države članice i da potom ponovo ulaze na tlo Unije, pa je zato Srbija posebno pogođena tim problemom.
Srbija, kaže premijer, čeka na konačan odgovor Evropske unije na izbjegličku krizu, a pomaže kao što je Unija nama pomagala tokom i posle prošlogodišnjih poplava.
Ne zaboravite da i one mostove koje ja otvaram, da je par polovinu tih mostova smo izgradili iz sredstava Evropske unije. Dakle, kod nas zahvalnost ne traje kratko i mi ćemo u skladu sa tim deo tog evropskog paketa odgovornosti biti spremni da preuzmemo na sebe.
Deo odgovornosti Srbija je već ponela i to tako što je, prema Vučićevim rečima, uprkos tome što nije prva evropska zemlja na čiju teritoriju su izbjeglice pristigle, postala prva koja je organizovala prihvat, registraciju i medicinsku pomoć.
Na makedonskoj granici sa Grčkom danas su ponovo izbili neredi u vrijeme kada hiljade izbjeglica i migranata pokušavaju da stignu u evropske zemlje.
Oko 2000 ljudi okupilo se jutro sa grčke strane granice, odakle su pokušali da uđu u Makedoniju. Makedonske vlasti dozvoljavale su samo manjim grupama ljudi da pređu granicu svakih pola sata, što je podiglo tenzije. Situacija se kasnije smirila kada je omogućen prolazak većeg broja ljudi. Do podneva granicu je prešlo oko 1000 lica.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić izjavio je da građani u Srpskoj i Bosni i Hercegovini ne treba da strahuju od migranata iz Sirije, Iraka i drugih zemalja, jer je njihov cilj Zapadna Europa. Vasić je naveo da postoji mogućnost da migranti u Hrvatsku i zemlje Šengena krenu preko Albanije, Crne Gore i BiH ili da u Bosnu i Hercegovinu dođu iz Srbije, prvenstveno zbog blokada i lošeg odnosa prema njima na području Mađarske.
Po onome od čega ljudi su pobjegli, zasigurno da niko od njih ne želi da ostane u Makedoniji, Albaniji, Kosovu, Srbiji, Bosni i Hercegovini, jer oni znaju da socijalne nadavanja ovim državama nisu takva da oni mogu sada, pogotovo oni koji su krenuli bez igdje čega, kao što se znalo desiti i na ovim prostorima da su izbjeglice išle sa jednim zavežljajem, oni ne mogu prihvatiti da se takvi nastane na ovim područjima i da nemaju ono najosnovnije u životu. Njih samo muka može natjerati da se nađu na ovom prostoru. A da li imamo praznih objekata na prostorima i Srbije i BiH to sigurno ima i oni bi mogli tu da se smjeste, ali to nije za njih rješenje. I zasigurno oni, kažem, i kad im muka natjera, tu će samo doći dok ne uhvate prvu priliku da se prebaci u Hrvatsku ili pogotovo u Schengen, znači u Sloveniju i Mađarsku.
Briselska policija upotrijebila je danas suzavac i vodene topove u sukobima sa proizvođačima mlijeka koji su traktorima blokirali grad u znak protesta zbog niskih cijena i ukidanja subvencija. Sukobi su počeli u blizini briselskog trga Schumann, kuda je danas trebalo da prođe kolona od više hiljada traktora koji su u Brisel pristigli iz drugih dijelova Belgije, ali i Francuske, Njemačke, Holandije i drugih zemalja.
Traktori su ulazeći u grad izazvali potpuni kolaps saobraćaja, ali je policija zapriječila prilaz Schumannu bodljikavom žicom i kordonima specijalnih jedinica za rastjerivanje demonstranata. Nezadovoljni farmeri su potom počeli da gađaju policiju jajima, kamenicama i petardama, a policija je uzvratila vodenim topovima i suzavcem u spreju.
Vrhovni komandant ruskih oružanih snaga, predsjednik Vladimir Putin, naredio je sprovođenje iznenadne inspekcije trupa centralne vojne oblasti, izjavio je ministar odbrane Sergej Šojgu.
On je rekao da su u skladu sa ovim naređenjem dijelovi vazduhoplovstva i vojne transportne avijacije stavljeni u punu borbenu pripravnost. Ministarstvo odbrane provjerit će spremnost za djelovanje u ratnim uslovima u nekoliko ministarstava i agencija, kao i administracijama četiri regiona.
Kultura. Nagrada Stražilovo uručena je pjesniku Anđelku Anušiću za knjigu Epitafi za neznane. U gradskoj upravi Banja Luka organizovan je prijem za članove studentskog pozorišta povodom nedavno osvojenih nagrada na festivalima. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Prestižna nagrada Stražilovo Brankovog kola uručena je pjesniku Anđelku Anušiću za knjigu izabranih i novih pjesama Epitafi za neznane na Stražilovu kod Brankovog čardaka. Anđelko Anušić rekao je za naš radio da mu ova nagrada mnogo znači jer je riječ o jednoj od najznačajnijih književnih nagrada.
Treba reći također da je Stražilovo stetište muza, dakle živi izvor stražilovske žice, kucavice u srpskoj lirskoj poeziji koja ne presušuje.
Banjalučko studentsko pozorište nastavlja da ubire niz priznanja u svojim nastupima. Među njime i 6 priznanja za predstavu Potop, što je zajedno sa uspješno održanim Međunarodnim festivalom studentskih pozorišta Kestenburg bio povod da gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović razgovara i uputi čestitke članovima i rukovodstvu studentskog pozorišta. Studentsko pozorište u novoj sezoni sprema 5 novih premijera, kazao je režiser Aleksandar Pejaković.
Ono što je bitno to je da smo i studentsko pozorište i gradonačelnik u zajedničkoj misiji da studentsko pozorište opstane i na tom smo zahvalni zaista gradskoj upravi. Svaki grad koji nema svoje pozorište studentsko smatram da nije autentičan.
Povodom obilježavanja godišnjice smrti Save Šumanovića u galeriji slika Sava Šumanović u Šidu otvorena je izložba galerije Matice Srpske Dobrović Šumanović Konjović Šuput Evropski konteksti. Izložba obuhvata djela 4 umjetnika Petra Dobrovića, Save Šumanovića, Milana Konjovića i Bogdana Šuputa, koji su svojim djelovanjem obilježili srpsku umjetnost prve polovine 20. vijeka.
Košarkaši Bosne i Hercegovine sastaće se danas sa Izraelom u trećem kolu evropskog prvenstva. Fudbaleri Srbije večeras su u Bordeaux u prijateljskoj utakmici gosti francuske selekcije. Opširnije Aleksandra Perić.
Košarkaši Bosne i Hercegovine nakon 2 uvodna poraza od Poljske i Francuske danas traže prvu pobjedu na šampionatu Europe. Protivnik je Izrael koji uz selekciju Francuske ima 2 pobjede u ovoj grupi A. Susret Bosne i Hercegovina i Izrael od 17:30 prenosit će naša televizija na programu RTS+, a na istom programu od 21:00 možete pogledati utakmicu Francuska-Poljska. Reprezentacija Srbije danas ima slobodan dan, a sljedeći meč igra sutra protiv ekipe Islanda. Fudbaleri Srbije večeras će u Bordeauxu odigrati prijateljski meč protiv reprezentacije Francuske. Radovan Čučić, selektor Srbije, ulogu favorita prepušta domaćinu, ali dodaje da se njegova ekipa neće unaprijed predati.
Svjesni smo kako kvalitetu se radi pojedinačno i timski. Mislim da su, neću bežati od toga, igre na svom terenu i reći ću da su favoriti. Međutim, mi vjerujemo neke svoje kvalitete, vjerujemo da postoje igrače koji mogu da im ispariraju onako kako mi mislimo da će biti najbolje. U svakom slučaju znamo, nas očekuje na veoma težak meč, znamo da protiv takvih reprezentacija morate dati sve od sebe ako mislite da im parirate.
Susret koji počinje u 20 časova i 45 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske sunčano i ugodno toplo, osim na istoku gdje je pretežno oblačno. Slično vrijeme i sutra. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Ham, Pjesak 10, Kalinovik 11, Čemerno, Sokolac 13, Mrakovica 15, Srebrenica 16, Foča, Drinić 17, Gacko, Mrković grad, Zvornik, Nevesinje 18, Novi grad, Šipovo, Rudo, Bijeljina 19, Ribnik 20, Srbac, Banja Luka, Doboj 21, Prijedor, Višegrad 22, Bileća, Ljubinje 24 i Trebinje 25 stepeni. Sutra ujutru će biti pretežno vedro, tokom dana sunčano ili sa sunčanim intervalima, popodne u centralnim predjelima i na istoku pretežno oblačno. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, u višim predjelima od 3 stepena. Najviša dnevna između 18 i 23, na jugu malo toplije oko 26, a u višim predjelima od 14 stepeni.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Vlada Srpske nezadovoljna aktivnostima Ministarstva bezbjednosti BiH u sporazumu sa Europolom i zaštiti tajnih podataka.
Roditelji bošnjačke djece u Križevićima kod Zvornika pridružili se bojkotu nastave.
Služen parasto sa poginulim srpskim vojnicima na Ozranskom vrhu Kraljica.
Vučić u Berlinu sa Merkelovom o izbjeglicama i eurointegracijama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.